Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim abas sami'il alim nasyaitanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para jamaah masyar ikhwah, baik yang hadir di Masjid Uswatun Hasanah Rooftop Pasar Baru Bandung, juga para pendengar Radio Roja di Galura 1476 AM Bandung, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada kajian kita di bulan ini, di tempat ini, kita memilih materi yaitu berkaitan dengan nilai-nilai istiqomahan yang kita kaitkan dengan upaya-upaya kita untuk membangun keistiqomahan tersebut berdasarkan pendekatan akidah tauhid yang secara khusus adalah arkanul iman. Kita sudah menyebutkan beberapa dalil tentang istiqomah serta keutamaannya, di antaranya surat Fussilat ayat 30 atau Al-Ahqaf ayat 13, di mana ayat tersebut memberi penekanan, di mana Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala menegaskan asyaitanir rajim innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'adun. Fussilat ayat 30. Sesungguhnya, nah ini merupakan penekanan dari Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna, rabb kami ini, rabb kami itu adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar-kabar gembira kepada orang-orang yang seperti itu berupa kenikmatan dunia ya, dan juga kenikmatan di akhirat. Kenikmatan dunia yang dimaksud adalah Allah menghilangkan rasa takut dan kesedihan dirinya. Ya, rasa takut menghadapi masa-masa yang akan datang, kekhawatiran terhadap hal itu Allah hilangkan di hati-hati mereka. Demikian pula rasa sedih, ya, rasa galau, rasa gelisah pada perkara-perkara yang sudah terjadi di masa-masa yang lalu, ini pun juga sama, Allah hilangkan dari hati-hati mereka. Sehingga hilangnya sedih, sirnanya rasa takut dan khawatir, ini akan melahirkan ketenangan. Itulah buah manis di dunia bagi mereka yang mengucapkan Rabbunallahu summastaqamu. Dan di akhirat nanti kelak, kebahagiaan mereka akan lebih jauh lebih besar dan lebih sempurna, yaitu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebahagiaan mereka berupa surga. Dan kita mengetahui, dan sudah kita sampaikan, bahwa surga itu adalah tempat totalitas kesenangan, dan tak akan ada sekecil apapun kesulitan, penderitaan, kesusahan ada di situ. Dia memiliki lawan, yaitu apa? Neraka. Yang tidak akan ada sekecil apapun kesenangan ada di situ. Totalitas penderitaan, kesusahan. Adapun di dunia, maka dia adalah tempat berkumpulnya dua perkara tadi. Akan ada namanya rasa senang, dan akan ada pula namanya rasa susah. Tetapi orang-orang yang ketika di dunia telah mendapatkan ketenangan batin dari buah istiqomahnya mereka, maka akan berlanjut ketenangan kebahagiaan mereka itu ketika hari kiamat, tatkala Allah Jalla wa'ala menempatkan mereka ke tempat yang dimana totalitas kebahagiaan, kesenangan ada di situ, dan tak satu pun kesulitan ada di dalamnya, yaitu surga Jannatul Na'im. Nah, agar buah manis dari ketenangan batin di dunia, kebahagiaan abadi di akhirat nanti berupa surga diraih, maka kita akan memperdalam makna Rabbuna Allah. Rabb kami adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah. Kalimat ini, kalimat yang mengandung ungkapan Rabb kami adalah Allah, bila itu terdengar atau kita ucapkan di zaman sekarang, di kondisi umat kita yang jauh dari nilai agama, walaupun mereka mengatasnamakan mereka muslim, mereka mukmin, tetapi kalimat ini seringkali tidak memberikan pengaruh besar dan menggetarkan hati-hati mereka, apalagi musuh-musuh mereka di luar Islam. Tetapi kalimat ini menjadi kalimat yang sangat berharga, memiliki kualitas yang sangat tinggi tatkala itu terjadi di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana lafaz-lafaz lain yang mengandung lafaz keimanan. Contoh misal di dalam surah Al-Asr, yang saat ini tafsir Al-Asr ini sering saya kaji di beberapa tempat karena kandungannya luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demi masa, demi waktu yang namanya manusia itu di siang dan malamnya mereka akan terus-menerus berada dalam kerugian, kemudian Allah sebutkan pengecualian dari keumuman manusia itu, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nilai-nilai iman itu, bila ini kita sampaikan, kita di zaman kita, mungkin ilal ladzina amanu itu dirasakan datar-datar saja. Tetapi betapa bahagianya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu turun kepada mereka, yang dulunya mereka itu adalah orang-orang kafir, yang dulunya mereka itu adalah musyrik, kemudian Allah jadikan, Allah berikan hidayah kepada mereka, yang akhirnya mereka menjadi orang beriman. Betapa senangnya mereka membaca, mendengarkan ketika wahyu Allah tentang hal itu turun. Seluruh manusia terugi kecuali yang beriman. Ketika mereka pindah kepada iman, betapa bahagianya mereka ketika mendapatkan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang mereka. Maka oleh karenanya, ya mungkin saya mengadakan, memberikan pendekatan-pendekatan. Kita kemarin telah lewat di sebulan yang lalu, ada namanya Hari Kemerdekaan, tanggal berapa itu? 17 Agustus ya. Antum walaupun ngaji lama harus tetap hafal atau hari kemerdekaan kita mah. Karena hari kemerdekaan itu adalah apa? Adalah nikmat yang besar bagi umat Islam di Indonesia ini, harus kita syukuri. Nah, cara menghargai kemerdekaan oleh anak-anak muda sekarang, jangankan anak muda, ketang mulai di zaman ana saja ya, ana kan sekarang umurnya kan sudah ya ya masih muda sih kalau dari Monas mah ya, sudah 40 sekarang umur ya, itu kan belum mengalami, tidak mengalami masa kesulitan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tentu berbeda jauh penghargaan arti kata merdeka dibandingkan dengan orang tua kita yang mengalami penderitaan. Mereka mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, bersimba darah dalam menghargai makna merdeka. Betul enggak? Begitu pula ketika di zaman sekarang kita memaknai lafaz iman, penghargaan tentang nilai-nilai keimanan tentu jauh-jauh berbeda dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berpindah dari kekafiran kepada iman dan memperjuangkan dan mengistiqomahkan nilai-nilai keimanan tersebut. Berbeda. Mereka pun berjuang untuk memerdekakan keimanan mereka. Kita lihat dan saksikan dan baca dalam sejarah. Untuk berhijrah. Untuk berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Untuk agar mereka aman dengan iman. Mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Meninggalkan keluarga. Dan tak boleh sedikit pun harta dibawa dari Mekah ke Madinah. Walaupun tadinya mereka orang yang paling terkaya sekalipun di Mekah, tapi ketika harus pindah ke Madinah karena mempertahankan agama, karena di Mekahnya begitu sempit untuk kemudian istiqomah dengan agama, ya, mereka pun rela untuk kemudian berubah status dari Mekah menjadi orang kaya, ya, kemudian berubah ketika di Madinah menjadi orang yang miskin. Kaum muhajirin itu berpindah dari Mekah ke Madinah, status mereka itu sama, hampir rata-rata sama ketika sampai di Madinah. Faha ulai humul fuqara, maka mereka itu adalah orang-orang yang fakir. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika infak sedekah itu, Allah sebutkan lil fuqara'il muhajirin. Allah menekankan itu, dan itu sedekah infak itu diperuntukkan kepada orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Allah menyebutnya fakir. Fakir itu adalah derajat terendah level dalam levelitas kemiskinan. Miskin itu lafaz yang masih di atas fakir. Allah menyebutkan mereka itu fuqara, kaum fakir, para sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita, apa yang kita berikan, apa yang kita tinggalkan untuk dakwah, maka berbicara tentang sedekah, tentang infak saja, kita ini masih sangat minim. Dan lebih parah lagi kalau kita sampai tidak peduli dengan penderitaan-penderitaan saudara-saudara kita yang tatkala mereka ditimpa musibah. Seperti sekarang musibah yang hari Selasa kemarin. Ya, mereka ditimpa musibah berupa apa? Di Garut sana banjir bandang. Ya, yang itu ya menghancurkan rumah yang sangat banyak, menewaskan ya dan menelan korban yang cukup besar, sehingga hilanglah nyawa, hilanglah harta. Maka kita perlu peduli dengan hal itu. Ya, oleh karenanya melalui kesempatan yang baik ini, ya, kita juga mengajak melalui media pengajian sekarang, kepada jamaah sekarang, ataupun juga kepada para pendengar radio, hayu kita sing-singkan lengan kita, bila tenaga itu bisa kita berikan, mari kita bantu kepada mereka. Bila memang ternyata kita bisa mampu membantunya dengan rezeki kita, harta kita, lakukan itu. Bila kita kemudian mampu melakukannya dengan doa, maka jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah untuk mendoakan mereka agar Allah berikan kekuatan sabar kepada mereka dan mereka tetap istiqomah menjalani kehidupan mereka tanpa kemudian mereka meninggalkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Dan adalah kita di Bandung ini memiliki yayasan namanya Yayasan Tarbiyah Sunnah yang memiliki link langsung dengan masyarakat di sana. Dan beberapa tim kita juga sudah berangkat dan sudah berada di Garut di sana. Bagi antum yang ingin mendonasikan, ya donasi antum, antum bisa mengirimkannya donasi tersebut melalui Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7770014764. Bila ternyata sudah transfer, maka iringkan dengan angka 7 di belakangnya. Saya ulangi lagi, di Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 7777, 7-nya 3 kali ya. Kemudian 00, artinya 0-nya 2 kali atau 0-nya 2 kali. Lalu kemudian 14 ya 14 76 4 dan diakhiri dengan angka 7. Walaupun begitu ya, apapun yang sebenarnya bisa kita lakukan melalui media manapun, ketika kita ya bisa mengulurkan tangan kita untuk membantu saudara kita, maka cobalah kita berbuat. Demikianlah contoh yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat mereka yang lain. Begitu mereka merasakan perjuangan yang berat dalam mempertahankan nilai-nilai keimanan, Allah menguji kesabaran mereka dan mereka berhasil dengan kesabaran tersebut. Dan tapi tahukah kita, ada kondisi yang luar biasa lagi yang menjadikan sahabat itu begitu hebatnya dengan nilai-nilai keimanan mereka. Baik. Oh, mungkin kita mengatakan pantas mereka itu kuat karena mereka itu sedang susah, mereka miskin, mereka kecil, mereka lemah. Maka kebadan mereka itu saling dukung-mendukung karena minoritas dan seterusnya kuat. Tapi tahukah kita, sahabat pun juga teruji keimanan mereka bukan saja ketika mereka sedang sempit dan susah. Mereka pun berhasil ketika Islam melalui dakwah Rasulullah SAW berhasil menguasai Mekah. Mekah berhasil dipegang oleh mereka. Kemudian orang-orang mulai tunduk dengan kuasaan Islam. Harta berdatang dari mana-mana. Tapi sahabat tetaplah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajmain. Mereka pun tidak terperdaya dengan kesenangan, kenyamanan, kekayaan. Mereka pun tetap istiqomah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang membuat sahabat itu apa? Menjadi berbeda dengan yang lain. Teruji ketika susah dan juga teruji ketika senang. Nah, berbicara tentang istiqomah itu di situ. Kadang ada orang itu ketika sulit, ketika ekonominya sempit, hidupnya masih kere, rajin doa sama Allah, sholat lima waktu gak tinggal, tahajud gak pernah putus. Begitu ekonomi mulai meningkat, sudah mulai, kalau dulu ketika masih kere ke orang itu kayak ngehormat gitu. Sekarang ketika ekonominya meningkat, dia gila hormat sekarang. Dia lupa, kalau istilah pepatah kita mengatakan apa? Kacang lupa kulit. Lupa dengan keadaan. Dan tak pandai berterima kasih kepada orang-orang yang dulu dekat dengannya dan membantunya. Mulai bakhil. Masjid tak lagi menjadi tempat dia betah di dalamnya. Sudah ada tempat yang lain yang menggantikan posisi masjid. Entah apa itu tempatnya. Mengangkatkan kedua tangan untuk memohon dan meminta kepada Allah tak lagi menjadi tangan-tangan yang seperti itu. Sekarang tangannya sudah digunakan untuk menunjuk orang sana-sini melakukan perintah yang dia inginkan. Adapun mengangkat tangan meminta dengan kepada Allah sudah tak lagi menjadi kebiasaannya. Maka dia teruji ketika susah dan gagal ketika senang. Di bagian yang lain ada yang sebaliknya. Ada yang ketika senang, Masya Allah orangnya pandai bersyukur. Dia rajin beribadah dan nyambung silaturahim. Rajin ngaji, rajin talabul ilmi. Karena ekonominya meningkat. Apa-apa gak perlu dikerjakan sendiri. Usaha sudah bisa diwakilkan. Gitu ya. Tapi kemudian bisa jadi dia tidak teruji ketika susah. Hartanya mulai berkurang, usahanya mulai mungkin menuju kepada kebangkrutan gitu kan. Dalam kondisi seperti itu, yang tadinya dia rajin berdoa dan banyak bersyukur, sekarang dia menjadi orang yang rajin berkeluh kesah. Dia membayangkan, saya dulu itu ketika uang saya banyak, saya mudah ini dan itu, bahkan saya ini sekarang, gitu kan. Tangannya dulu banyak memberi, sekarang tangannya sering nama megang tarang. Megang tarang gitu. Megang kening, berkerut terus seperti itu. Dan di sana terus berkeluh kesah. Tiap ketemu sama orang tuh berkeluh kesah aja. Maka berarti dia sukses dalam kenikmatan dan gagal dalam kesusahan. Jadilah dia orang yang futur. Ya, drop iman. Karena saking problematika hidupnya meningkat, dia tak lagi rajin ke masjid. Sudah tidak lagi rajin datang ke majelis ilmu. Seolah-olah dia merasa bahwasanya ya kebahagiaannya telah terampas dan dia merasa enggak pantas lagi untuk menjadi orang soleh begitu. Maka dia berhasil dalam kekayaan, kebahagiaan, kenikmatan dan gagal dalam kesulitan. Dia tidak istiqomah. Nah, mengapa sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ridwanahu alaihim ajma'in begitu hebat dan teruji baik ketika senang maupun ketika susah, baik ketika sulit maupun ketika lapang. Itu tak lain dan tak bukan karena ya tentu yang pertama Allah Subhanahu wa taala menanamkan nilai keimanan mereka berupa taufik dan hidayah itu secara ya utuh besar Allah berikan itu pada mereka. Yang kedua tentu ilmu. Mereka begitu berilmu tentang nilai-nilai keimanan. Dan Anda jangan tanya ilmu mereka tentang nilai-nilai kesyirikan. Karena mereka itu adalah secara umum mantan-mantan musyrikin. Rincian kesyirikan bukan saja secara teoritis mereka kuasai, tapi mereka juga sudah sampai pada tataran praktis dalam aspek kesyirikan. Sehingga menguasai betul tentang bahayanya syirik, syubhat-syubhatnya kesyirikan, dan dampak buruknya dari kesyirikan tersebut. Sehingga ketika mereka pindah kepada keimanan, turun kepada mereka ayat-ayat yang mendidik mereka kepada keimanan, mereka pun juga menjadi orang terdepan dalam memahami nilai-nilai keimanan. Mengapa? Karena iman identik dengan kufur. Ya kan? Tauhid identik dengan syirik. Mengapa mereka menjadi ahlu tauhid yang sejati? Karena mereka adalah orang yang ahli dalam masalah syirik. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus belajar tauhid. Mengapa kita harus belajar akidah? Ya, melalui akidah Ahlussunnah yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah ya pelaksana sunnah sejati. Mereka adalah al-jamaah, itu para sahabat. Ketika kita mengatakan mempelajari akidah al-sunnah wal-jamaah yang ini akan menopang keistiqoman kita, maka pada hakikatnya kita ini sedang belajar akidahnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keistiqomahan mereka sudah teruji. Baik, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Fussilat ayat 30 atau Al-Ahqaf ayat 13. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maka di situ yang pertama kali yang harus dipahami oleh seorang muslim agar kemudian mereka memiliki bekal-bekal istiqomah, maka mau tidak mau mereka harus mengenal Allah Jalla wa'ala. Antum perhatikan, tiang Islam yang kita kenal dengan rukun Islam, tiang iman yang kita dengar dengan rukun iman, pasti diawali tiang itu dengan Allah. Lihat rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Lihat rukun iman, apa iman yang pertama? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Maka bila beriman kepada Allah, tidak dilandasi ilmu yang benar dan kokoh tentang Allah, maka cabang-cabang keimanan yang lain, cabang-cabang keislaman yang lain, rukun Islam, rukun iman itu, maka tidak akan kokoh. Allah merupakan pintu gerbang pertama yang harus kita buka untuk menguatkan keistiqoman kita. Allah adalah pondasi pertama untuk menguatkan dan mengokohkan serta meninggikan bangunan amal kita. Karena li Allah Jalla wa'ala. Maka dalam syarah kitab buku Aqidah Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Ustazuna ya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala, kita masuk kepada ya bab tentang penjelasan arkanul iman, rukun iman. Yang pertama tentu adalah al-imanu billah. Dan beriman kepada Allah itu mencakup tiga perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah dari aspek rububiyahnya. Yang kedua, beriman kepada Allah dari aspek uluhiyahnya. Yang ketiga, beriman kepada Allah dari aspek asma dan sifatnya, nama dan sifatnya. Maka semakin seseorang berilmu tentang ketiga tauhid ini dan mengamalkan konsekuensi dari imannya kepada Allah dari tiga aspek ini, maka ini akan merupakan atau menjadi kekuatan yang sangat besar untuk dia tegak berdiri menghadapi hantaman-hantaman ujian kehidupan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan rububiyah itu? Apa pula uluhiyah itu? Apa pula asma wa sifat itu? Kita akan bahas. Dan tentu tiga aspek beriman kepada Allah ini ya yang kemudian dimasukkan dalam bagian dari pembagian tauhid tentu tidak akan selesai pada satu kajian ini. Ya apalagi kajiannya hanya satu bulan sekali. Mungkin iman kepada Allah dari tiga aspek tauhid ini mungkin akan selesai selama pokok-pokoknya hitungannya tahunan lah. Ya. Karena sebulan sekali ya, itu panjang. Tetapi tentu karena kita memilih buku yang kita pilih adalah buku Syarah Aqidah Sunnah wal Jamaah karena nulis oleh Ustaz Yazid ya bin Jawas hafizallahu taala, maka tentunya kita akan atur sisi pendalamannya tentunya. Walaupun nanti setelah buku ini selesai, maka kita mungkin akan berpindah kepada buku yang lain yang sama menguatkan tentang berimannya kita kepada Allah taala, yang nanti buahnya itu nanti kita akan lihat bagaimana tawakal kita akan meningkat, bagaimana bersyukur kita akan bertambah, bagaimana kesabaran kita akan semakin kuat menancap di dalam dada-dada kita. Yakinlah, asalkan niatnya benar, ikhlas karena Allah, Allah pasti berikan itu. Yakin itu. Dan melihat bukunya juga tebalnya lumayan ya. Untuk buku ini saja, kalau hitungan ini terdiri dari ya 650 halaman. Kalau kita hitung bahwa setiap pertemuan kita itu mengambil 5 halaman saja, maka 650 bagi 5 berarti jatuhnya pertemuannya 1 bulan 1 kali. Jatuhnya berapa 650 bagi 5? 130, berarti 130 bulan. 10 tahun men. Sabar tuh. Justru pengajian ini menguji keistiqoman antum. Benar gak? Tapi kan untuk bisa ngadakan percepatan-percepatan kan banyak jalan. Antum juga bisa baca sendiri, ya telaah sendiri, beli bukunya. Antum juga bisa menambah ilmu itu dari kajian-kajian yang lain melalui media, apa melalui usaha-usaha yang lain, melalui media radio Roja, TV Roja. Jangan khawatir, ya. Tapi kalau 10 tahun itu kita bisa menata nilai-nilai keimanan dengan ilmu yang tepat, ya, pasti buahnya sangat luar biasa. Mungkin akan lahir ya sahabat, jiwa-jiwa para sahabat yang hadir di abad 20. Allah mau berkuasa untuk melakukan itu. Walaupun nilai keutamaan pahalanya enggak akan pernah sama, tapi dari sisi kehebatannya bisa jadi sama. Baik, kita masuk kepada yang pertama, bagian dari beriman kepada Allah adalah beriman kepada Allah dari aspek rububiyahnya. Mungkin baru yang belajar tentang iman kepada Allah dari tiga aspek ini, mungkin ini istilah yang masih baru ya. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya nama dan sifat. Tapi ada pendekatan-pendekatan untuk memudahkan. Pertama tentang rububiyah, itu ada kata yang kita identik akrab dengan itu, yaitu apa? Rabb. Ya kan? Sering kita baca dalam surah Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Rabb di situ yang akan kita bahas di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri bahwa dia adalah Rabbul alamin, maka kita akan pelajari apa rububiyah Allah itu. Dan Allah sendiri memuji dirinya sendiri dari aspek rububiyahnya. Kan kalau ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, yang pertama kali memuji Allah itu sebenarnya bukan kita, tapi Allah sendiri. Ketika Allah menyodorkan kalimat itu, firman itu, bukankah berarti Allah memuji dirinya sendiri? Itu makna alhamdulillah ya, berarti Allah memuji dirinya sendiri. Lalu apa makna Rabbul Alamin, yaitu dari aspek rububiyah? Dari aspek rububiyah. Maka para ulama ahlu tauhid menjelaskan bahwa rububiyah itu artinya kita mengesakan Allah, menyatakan Allah satu-satunya sebagai zat yang mencipta, memberi rezeki, ya, mengatur, menghidupkan dan mematikan. Dan yang menguasai. Dengan kata lain, ya, al-imanu bi rububiyatillah, al-imanu bi af'alillahi al-makhsusati lahu. Dengan kata lain adalah ya, beriman kepada Allah dari aspek rububiyah, artinya kita beriman kepada Allah dalam perbuatan-perbuatan yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya dan tidak ada yang lain selain itu. Apa saja perbuatan-perbuatan khusus Allah? Satu tadi, menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Memberikan rezeki hanya Allah. Yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Yang mengatur segala urusan langit dan bumi, dunia akhirat hanya Allah. Kalau ada orang yang mengatakan saya itu bisa ngatur segalanya, entar hari kiamat lu bisa ngatur hari kiamat? Enggak bisa. Allah menyatakan Malik Yaumiddin. Ya kan? Malik Yaumiddin, penguasa hari kiamat? Enggak ada. Hanya Allah. Lagian ketika Anda menyatakan Anda bisa menguasai segalanya, segalanya itu relatif bagi Anda. Apakah segalanya itu seluruh isi dunia? Enggak. Seluruh Bandung aja kagak. Seluruh RT aja enggak. Di RT Anda aja, di RT Anda aja Anda enggak menjadi penguasanya. Buktinya tuh rumah penguasanya si pemilik rumah, bukan ente yang menjadi penguasanya, betul enggak? Ente hanya mengatur berkaitan dengan surat-menyurat saja. Iya. Tapi mengatur rumah orang, ente gak bisa mengaturnya. Itu saja sudah sangat terbatas. Dan bila Anda, bila ente itu menjadi pengatur, ente pun tidak boleh sembarangan untuk mengatur ya benda itu. Yang punya Anda saja, bila itu adalah harta, Anda tidak bisa mengaturnya secara bebas. Contoh, bila ada orang uang 1 juta kemudian dibakar. Kalau itu didapati di kita, mungkin juga di tempat yang lain, itu kira termasuk perbuatan yang boleh orang itu bisa dimasukkan penjara atau tidak? Hah? Bisa. Bayangkan, padahal uang-uang sendiri 1 juta. Tapi kalau itu sengaja dibakar, itu bisa bisa ditangkap tuh orang. Bisa masuk ke penjara. Tapi Allah Jalla wa'ala, mari kita lihat. Sebagai penguasa pemilik seutuhnya alam ini, dunia ini, lihat. Pada hari kiamat Allah hancurkan. Pada hari kiamat Allah hancurkan. Itu menunjukkan itulah penguasa sejati. Itulah pemilik sejati. Itulah pengatur sejati. Ini aspek-aspek rububiyah Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hal itu di banyak tempat di dalam kitabnya. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, Ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah segala pencipta, ciptaan, urusan mencipta dan memerintah itu hanyalah menjadi hak prerogatif Allah saja. Tabarakallah. Ya, Maha Suci Allah, Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam. Baik alam dunia maupun alam akhirat. Ya. Allah menyatakan demikian. Ala lahul khalq wal amru. Di dalam bahasa Arab, sini kita lihat ada penekanan kata ala, kemudian ada kata lahu di situ. Ya, ada jar majrur di situ, syibul jumlah disimpan di depan. Hadza yufirul hasr. Ketika jar majrur ya, syibul jumlah ini disimpan, diletakkan di depan, itu bermakna khusus. Bermakna pembatasan. Hanyalah ya, hanyalah yang berhak untuk mencipta dan mengatur itu hanyalah Allah tabaraka ya Rabbul Alamin. Demikian juga dalam surat Fatir di ayat yang ke-13 Allah berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir 13 ini ya, di samping menggambarkan kekokohannya sebagai pemilik sifat rububiyah, juga menggambarkan kekurangan, kelemahan, ya, berhala-berhala apapun itu nama dan bentuknya yang mereka serukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Yang berbuat demikian itu adalah Allah Rabbmu, pemilik satu-satunya kerajaan. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min kathmir. Diat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menggambarkan demikian itu adalah Allah Rabb kalian, pemilik satu-satunya kekuasaan, kerajaan, lalu Allah gambarkan tentang kepemilikan atau penguasaan berhala-berhala yang disembahkan Allah Jalla wa'ala, menyebutkan walladzina tad'una min duni, dan adapun orang-orang atau berhala-berhala yang kamu sembah, kamu seru, kamu berdoa kepada mereka itu selain Allah, apa kata Allah tentang keadaan mereka? Mereka itu ya, ma yamlikuna min qithmir. Mereka itu tidak mempunyai apa-apapun walaupun setipis kulit ari dari kekuasaan mereka. Tadi saya sebutkan tentang manusia saja yang merasa dia itu memiliki kekuasaan, bisa mengatur segalanya. Betapa untuk dirinya sendiri saja mereka tidak bisa menguasainya. Maka oleh karena itu, ketika kita mengenal Allah, Allah sebagai satu-satunya yang berkuasa, yang mengatur, maka tunduklah kepadanya. Bila engkau ingin meminta dan mengharapkan pemberian, ya, maka mintalah kepadanya, jangan kepada selain dirinya. Karena selain Allah tidak memiliki kekuasaan apapun. Bagaimana kita bergantung dan berharap kepada sesuatu yang tidak memiliki kekuasaan pun walaupun setipis ya kulit ari? Maka gunakan logika dan akal sehat kita. Bukankah ini merupakan pondasi agar kita bertawakal dan tidak berharap hanya kepada selain Allah, kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan harapkan apapun dari manfaat dan hilangnya mudarat itu kepada manusia. Kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Tapi gantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Ya. Gantungkan permohonan kita akan hilangnya musibah dan mudarat hanya dan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yang demikian itu, yang bisa berbuat demikian, adalah Allah Rabbnya kalian, lahul muluk, pemilik segala kekuasaan, kerajaan, pengaturan, berada di tangannya satu-satunya. Dan mana-mana yang semisal itu, ya, terdapat juga dalam surat Az-Zumar, di ayat yang 62, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki satu-satunya, surat Hud 16. Sehingga dari sisi itu kita melihat bahwasanya mulia dan tidaknya manusia itu di dunia ini, tinggi dan rendahnya derajatnya, ini semua Allah yang menentukan, bukan manusia itu. Kalau Allah ingin menghinakan, Allah atur orang tersebut untuk jadi hina. Walaupun tadinya dia orang yang ternama. Bila Allah ya menghendaki kemuliaan, ketinggian, kehormatan seseorang, Allah akan atur dirinya menjadi tinggi kedudukannya, walaupun tadinya dia orang yang tak dikenal. Mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Maka bila seseorang ingin mengharapkan kemuliaan, mintalah kepada Allah kemuliaan itu. Jangan mengharapkan apapun, sesuatu pun berkaitan dengan hal itu kepada selain Allah Jalla wa'ala. Nah, manusia keseluruhan mereka itu diciptakan di atas fitrah yang seperti ini, untuk menyatakan bahwa Allah pencipta mereka, Allah yang mengatur hidup mereka, Allah memberikan rezeki mereka, menghidupkan mematikan mereka, difitrahkan dengan fitrah yang seperti itu. Kecuali orang-orang yang diliputi kesombongan. Mari kita lihat. Orang-orang musyrikin pun mengakui hal itu. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 86-89. Surat Yunus ayat 31-32. Az-Zukhruf ayat 9. Merupakan statement-statement penting yang Allah jelaskan tentang keyakinan kaum musyrikin kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Mu'minun ayat 88-89. Allah firman, Qul, katakan Muhammad, sampaikan kepada mereka kaum musyrikin itu. Man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Tanyakan kepada mereka, siapakah Rabbnya langit yang tujuh ini dan Rabbnya arasy yang agung? Sayaquluna lillah, pemiliknya itu adalah Allah. Kulafala tatakun, maka sampaikan kepada mereka. Lalu mengapa kalian juga tidak mau bertakwa dan tunduk kepada Allah? Allah perintahkan lagi kepada Rasulullah, Rasul kita SAW, untuk berkata sampaikan lagi kepada orang musyrikin. Kul, man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, in kuntum ta'alamun. Ya, saya kuluna lillah, kul fa'anna tusharun. Tanyakan lagi kepada mereka, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu? Ya, sedang dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya. Jika kau mengetahui, mereka akan menjawab, itu semua kekuasaan itu kepunyaan Allah. Maka katakanlah, kalau demikian bagaimana kamu atau kalian itu sampai tertipu, terpalingkan dari hal itu. Surat Yunus ayat 31-32. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa ma yudabbirul amra fasayquluna Allah faqul afala tattaqun fadhalikumullahu rabbukum alhaq famadha ba'da alhaqi ila adh-dhalal fa anna tusrafun. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa untuk menciptakan pendengaran penglihatan? Dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa pula yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakan kembali kepada mereka, mengapa kamu juga tidak bertakwa kepada Allah? Maka yang demikian itu adalah Rob Allah, Rob kalian sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu bisa berpaling dari kebenaran? Wala insal taum man khalaqas samawati wal ardha qulna khalaqana al-azizul alim. Kalau engkau tanyakan Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semua itu diciptakan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Az-Zukhruf 9. Lihat. Kaum musyrikin mengakui, meyakini dan mengimani bahwa hanya Allah saja pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki ya kepada semua makhluknya, pemilik langit dan bumi, pengatur alam semesta. Maka keyakinan seorang manusia pada aspek rububiyah Allah Jalla wa'ala itu tidak otomatis dia seorang muslim. Walaupun dia menyatakan dirinya muslim. Oleh karenanya kita sudah menyampaikan barangkali lebih dari satu kali, ya. Ketika la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan dalam pengertian tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kepada Allah dari tidak yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang membantu kecuali Allah. Ingat, itu bukan tafsiran yang benar terhadap la ilaha illallah. Mengapa? Bila itu merupakan esensi makna tafsir dari la ilaha illallah, maka kalau memang seperti itu esensinya, maka orang-orang musyrikin tidak mungkin akan menolak dakwah Rasulullah ketika Rasulullah menyadarkan kepada mereka kalimat tersebut. Karena sebelumnya orang-orang musyrikin Arab itu sudah memiliki keyakinan Allah pencipta mereka, pemberi rezeki, pengatur, penghidup-penghidup mematikan. Itu sudah menjadi keyakinan mereka. Mereka ini bukan kaum ateis. Mereka ini bukan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka beriman dan percaya kepada Allah. Yakin Allah itu ada dan bahkan meyakini Allah dari aspek-aspek yang kita sebutkan tadi. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, keyakinan itu sudah ada di mereka. Lihat saja kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Ketika Raja Abraha dan pasukannya itu akan menyerang Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, maka kemudian dan mereka mengambil sebagian unta-unta milik Abdul Muttalib ini. Maka Abdul Muttalib datang sendirian. Ingin ngambil unta yang diambil oleh pasukan ini. Kembalikan, punyaku. Nah, pasukan ini dan raja ini heran. Kok ini kota Mekah sudah di depan mata dan akan dihancurkan? Kok dia masih ngurus unta yang diambil oleh pasukan tadi? Maka kata Muttalib, adapun unta ini aku pemiliknya. Sementara Ka'bah yang kalian hancurkan sudah ada pemiliknya dan dia siapa itu? Allah, dan dia pasti akan menjaganya. Sudah seperti itu keyakinan orang-orang Arab jauh sebelum Rasulullah lahir. Maka kembali kita tandaskan bahwasanya beriman kepada Allah, bahwa Allah pemberi rezeki, yang mengatur kehidupan, yang menghidupkan dan mematikan, harus kita yakini itu benar adanya. Tapi itu belum menjadikan seseorang itu masuk menjadi seorang muslim. Karena ini fitrah. Ya. Lihat saja. Bahkan Fir'aun sekalipun mengakui Allah dari aspek ini. Bagaimana Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Isra ayat 102. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, "Qal laqad 'alimta ma anzala ha'ula ila rabbus samawati wal ardh basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun masbura." Dia Musa menjawab, "Sungguh engkau wahai Fir'aun telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu," karena Nabi Musa telah menyampaikan mukjizatnya. "Tidak ada menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb pemelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti nyata. Engkau kan sudah tahu," Nabi Musa bilang begitu, "Bahkan engkau sudah tahu kok. Dan sungguh aku," kata Nabi Musa, "meyakin engkau Fir'aun adalah seorang yang akan binasa." Dan memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati Fir'aun memang seperti itu. Dan Allah sebutkan di dalam surah An-Naml di ayat 14, "Wajahadu biha wasaykanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Fanzur kaifa kana akhibatul mufsidin." Dan mereka mengingkari, yaitu Firaun dan bala tentaranya, mengingkari mukjizat-mukjizat Allah yang berada pada Nabi Musa. Mereka ingkari karena zalim dan sombong saja. Padahal hati-hati mereka itu yakin bahwa mukjizat-mukjizat itu benar adanya datang dari Allah Jalla wa'ala. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang berbuat kerusakan. Lihat, Fir'aun mengakui dan baru beriman setelah dia diambang syakaratul maut, diombang-ambing di lautan. Baru beriman kepada Rabbnya Bani Israel, Rabbnya Musa dan Harun. Catatan kita berkenaan dengan al-imanu billah birubiyatihi, memang betul bahwa tidak secara otomatis seseorang yang meyakini Allah dari aspek rububiyah ini menjadi muslim. Tetapi keyakinan kepada Allah aspek ini pun harus benar, yang harus kita miliki walaupun kita muslim. Bila kita kurang jeli memperhatikan aspek ini, maka akhirnya kita bisa gagal juga dalam beriman kepada Allah. Muncul karena merasa berkuasa, ada kesombongan di situ. Gagal dari aspek rububiyah. Menganggap yang lain rendah, dialah yang tinggi. Gagal dari aspek rububiyah. Saya sering memberikan contoh-contoh yang barangkali cukup simpel ya di dalam rumah tangga. Ketika seorang bapak berkata kepada anaknya, kalau bukan karena bapakmu ini, kamu gak akan jadi orang. Gagal dia dari aspek rububiyah. Dia kira yang memberikan rezeki anaknya itu dia. Dia kira yang membuat anaknya berhasil jadi orang itu dia. Padahal kalau Allah ingin menjadikan tuh anak sebagai orang, tanda petik, tanpa bapaknya pun dia bisa jadi orang. Betul gak? Banyak anak-anak yang lahir dan kadang yatim tak memiliki bapak, jadi orang-orang hebat. Betul gak? Betul gak? Banyak. Maka Anda jangan tertipu dengan posisi Anda sebagai pemilik kekuasaan, sebagai bapak, lo berkata bahwa kalau bukan karena bapakmu ini, kamu gak akan jadi orang. Allah mustahil. Mengapa itu terjadi? Karena belum memahami tentang Allah sebagai pengatur, pemberi rezeki, pemilik, penghidup mematikan. Itu masalah. Kalau dia memahami itu, dia akan mencari kalimat yang lain dalam membetulkan kesalahan anaknya. Mungkin anaknya itu termasuk ketika udah berhasil, kok kurang pandai berterima kasih sama anaknya, gitu ya. Mestinya dia harus mencari kalimat yang lain. Dia akan berkata, wahai anakku, ya misal namanya Michael misalnya. Kan mungkin kan bapaknya ini muslim bule misalnya. So aku sambil kata Indonesia khawatir ada yang ada di sini. Ya. Saya namanya Michael. Ya. Si bapaknya melihat kesalahan itu ada pada Michael. Maka kalau dia betul beriman kepada Allah dari aspek rubiah, dia akan mengatakan, ya wahai Michael, ya my son. Ya. Memang engkau bisa berhasil ini dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian bapak berusaha untuk bantu. Nah gitu, pakai kata kemudian. Kemudian bapak membantumu, menyekolahkanmu, gitu kan. Maka hendaklah engkau harus pandai berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantumu, ya terutama kedua orang tuamu. Bukankah itu nasihat Luqman kepada anaknya kan? Anishkurli wali wali daik wa ilayya al-masir, kata Allah. Bersyukurlah engkau kepada Allah dan bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu. Itu Allah perintahkan, dan beberapa tempat Allah mensejajarkan kewajiban untuk beribadah kewajiban untuk mentaati orang tua, Allah sejajarkan dengan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Kami telah wajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah juga kami wajibkan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Merupakan hak yang terbesar yang dipenuhi oleh manusia kepada manusia yang lain setelah haknya Allah adalah apa? Hak kedua orang tuanya. Nah, itu buah dari seorang bapak yang bertauhid kepada Allah dari aspek rububiyah. Kalimatnya pun dia tidak berani untuk mengatakan, kalau bukan karena bapakmu ini, if not because of your father, you will not be human being. Begitu barangkali ya. Kalau bukan karena bapakmu ini, kamu gak akan jadi jelma. Mungkin jadi wong yang lain. Ya. Yeah. Itu akan dihindari. Begitu juga barangkali seseorang yang memiliki jabatan tertentu. Ini tahu gak lo? Ini jalan kan bagus, rapi. Itu kalau bukan gua RT-nya, ini jalan gak akan mulus. Kalau bukan gua RT-nya, ini jalan gak akan mulus. Itu kalau dia seorang kepala RT yang bertauhid, beriman kepada Allah sebagai apa rububiyahnya, yang mengatur, yang memudahkan, dia akan berkata, kalaulah bukan pertolongan dari Allah, kemudian usaha kita bersama untuk membaguskan jalan ini, maka jalan ini tidak akan mulus. Benar ucapannya. Oleh karena itulah, mempelajari tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, bahkan pemilihan kata pun bila itu berkaitan dengan Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang dikecilkan dalam agama kita. Bisa anda fahami? Bila itu berkaitan dengan Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang dikecilkan pemilihan lafadznya dalam agama kita. Seperti ucapan lau, seandainya. Tadi saya ambilkan contoh, kalaulah atau seandainya bukan karena bapakmu, seandainya bukan saya RT dan seterusnya, maka ini kalimat yang sepele. Tetapi ketika itu berkaitan dengan Allah Jalla wa'ala, berkaitan dengan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala aspek rububianya, maka ini begitu diperhatikan dalam syariat Islam. Makanya nanti pada waktunya kita akan bertemu dengan rincian-rincian tentang hal itu ketika kita membahas tauhid uluhiyah. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, ya, bahwa beriman kepada Allah itu merupakan pintu gerbang seluruh cabang-cabang keimanan. Yang kedua, bahwa beriman kepada Allah mengandung tiga aspek. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Yang ketiga, kita rinci aspek rububiyah. Bahwa beriman kepada Allah dari aspek rububiyah berarti meyakini dan mengimani satu-satunya dan mengamalkan Allah dari aspek ya pencipta, pengatur, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Yang terakhir, yang kita simpulkan bahwasanya hampir seluruh manusia itu beriman kepada Allah dari aspek rububiyah ini. Bahkan Fir'aun, bahkan orang musyrik pun beriman, sehingga tidak secara otomatis beriman kepada Allah dari aspek rububiyah ini menjadikan seorang itu muslim. Itu kesimpulan kajian kita pada hari ini. Ya, bila ke akhirnya memunculkan pertanyaan, lalu apa syaratnya? Lalu apalagi yang dibutuhkan oleh seorang manusia dalam beriman kepada Allah sehingga dia bisa menjadi muslim yang sebenarnya? Itu ada pada aspek ketika beriman kepada Allah dari aspek uluhiyah, dan itu kita akan bahas pada bulan depan di ujung tahun ini. Oktober kan? Mudah-mudahan itu bisa kita Allah mudahkan kita untuk membahasnya, ya. Dan saya kira mungkin apa yang bisa saya sampaikan saya cukupkan dulu sampai di situ, ya. Barangkali kalau ada pertanyaan dipersilahkan, mudah-mudahan nggak ada, ya. Atau ada tambahan atau ada masukan, ya, ingin meluruskan dari apa yang saya sampaikan dipersilahkan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan dari jamaah kita di Masjid Uswatun Hasanah, Sarah Baru. Silakan, Pak. Silakan perkenalkan nama, status enggak usah.
Nama saya Safri dari Sarah Baru, Ustaz.
Ya.
Yang saya mau tanyakan kalau
Safri ya.
Ya, Safri, Ustaz, ya. Safri.
Safri, S-A-P-R-I.
F-R-I, ya.
S-A?
S-Y-A-F-R-I, Safri.
Syah? Syafri. Ya, Pak Syafri, S-Y, ya. Baik, silakan Pak Syafri.
Tadi kalau seandainya kita udah terlanjur mengeluarkan kata-kata, kalau tidak karena saya, kepada seseorang gitu, Ustaz. Baik kepada anak, kepada ya saudara atau segalanya gitu. Apakah kita perlu bertobat gitu?
Ya, baik.
Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ya. Ya, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Bila di waktu-waktu yang telah berlalu ada kekeliruan kita dari ucapan-ucapan, dari lontaran-lontaran, itu ada yang kita lakukan kepada, mungkin itu kepada istri kita, kepada anak kita, atau kepada orang lain selain dari keluarga kita, apakah kita perlu bertobat? Jawabannya iya. Setiap dosa itu harus ditobati. Setiap dosa itu harus ditobati. Karena itu adalah dosa. Karena itu adalah dosa. Allah Jalla wa'ala, Zat yang maha menerima taubat, itu tak pernah kemudian melihat kembali jenis kesalahan manusia ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak peduli apakah dosanya dosa syirik, dosanya dosa besar atau dosa yang di bawah itu, bila seorang manusia itu kembali kepada Allah, ya, memohon ampunan dan bertobat kepadanya, Allah akan datangkan ampunan. Tetapi bahwa tiap dosa kita harus bertobat, ya, jawabannya harus kita taubati. Ya, dengan cara kita menyesalinya, menghentikannya, dan bertekad tidak akan mengulanginya. Ya, kita kokohkan itu di dalam hati kita sebagai bagian dari perjalanan tobat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, seperti itu. Dan kalau perlu, kita sampaikan permohonan maaf kita kepada orang-orang yang pernah kita sakiti tadi. Minta penghalalan darinya dari kesalahan kita tadi. Karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa adzulmu dzalamatun yaumal qiyamah, bahwa kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka mintalah penghalalan kalian kepada orang yang pernah kalian zalimi sebelum nanti, ya, tiba hari di mana penghalalan itu tak lagi diterima oleh Allah Jalla wa'ala. seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan dari pemirsa YouTube ya. Oh iya. Nah, ya di YouTube ada gambar Abu Umar ya. Tapi lagi diem. Ini pertanyaan. Bagaimana caranya agar dapat menanamkan ilmu tauhid rububiyah pada orang tua yang masih percaya pada hal-hal kesyirikan? Bagaimana caranya? Ya. Berdakwah. Ya, berdakwah. Tapi kita harus pahami dalam berdakwah itu kita membutuhkan bekal, kita membutuhkan ilmu. Ya. Pertama dari aspek materi tentang rububiyah itu sendiri. Kita harus betul-betul memahami. Yang kedua, dari sisi kaifiahnya, metodenya, caranya. Kita harus perhatikan. Ya, sampaikan dengan satu cara yang tepat, kalimat yang baik, waktu yang pas, kondisi yang strategis. Timing itu penting. Kita dapat ini orang tua kita nih. Kayaknya nih kalau di ruang tamu daya habis makan obrolan santai kayaknya bisa nih kita obrolin masalah rububiyah nih, obrolin. Kalau media langsung komunikasi atau komunikasi langsung itu dirasa tidak efektif, pertama barangkali secara posisi kita dianggap masih anak-anak, memang jenggotnya panjang, tapi dari sisi fak berbicara agama, orang tua memandang, ah kamu mah baru masih anak kemarin, udah ingin nasihat orang tua. Berarti kita melihat posisi kita kayaknya gak pas kalau kita menyampaikan secara langsung. Maka ada, kita bisa menempuh alternatif cara yang lain. Bisa dengan cara barangkali kita lewat, ya, lewat YouTube. Nah, gitu kan. Kita rekam YouTube tentang rububiyah, lemparkan ke orang tua yang barangkali dia bisa akrab dengan alat komunikasi, gitu kan. Tiba-tiba kok dapat kiriman nih, gitu kan. Ternyata berupa video YouTube tentang rububiyah. Yang nyampe kan, ini dari anak saya, gitu kan. Tapi pematerinya, oh ada ustadz tertentu. Akhirnya dia belajar dari ustadz itu. Dilihat-lihat lagi, oh ternyata ini dari Radio Roja, kok bagus ya. Oh ternyata kok dari TV Roja, kok bagus ya. Akhirnya orang tuanya akhirnya manteng di stasiun radio atau televisi itu. Bisa seperti itu. Bisa juga kita mendatangkan pihak ketiga. Mungkin kita dapati di antara paman-paman kita, ya uak, mamang, pak de, pak le, gitu ya, adik-adik bapak, gitu, atau bibi, dianggap orang yang memahami tentang tauhid rububiyah ini. Kita minta ya paman kita, bibi kita yang menyampaikannya ke orang tua kita. Mungkin lebih didengar dibanding kalau yang menyampaikannya langsung kita. Banyak cara ya, bisa juga barangkali dengan kita menyimpan, berikan buku yang atau buletin yang ringkas yang mudah dibaca, kita simpan di tempat yang mana mereka akan mudah menemukannya. Misalnya kalau si bapak biasanya duduknya ruang tamu jam sekian sore, udah kita dari subuh itu udah simpan di situ. Ya, satu buletin satu halaman tentang tauhid rububiyah, contoh-contoh aplikatifnya dan mudah disimpulkan, udah kita pergi ke mana weh. Tidak harus dimunculkan dari from your son. Dari anakmu yang tercinta. Enggak harus. Mungkin dengan itu dia lagi membaca, oh ternyata iman kepada Allah itu harus meyakini Allah yang mengatur ya. Dan termasuk kekeliruan orang yang mengatakan, ih ternyata kok Bapak pernah melakukan, ya Allah, mungkin dia istighfar. Kita kan gak tahu. Ya. Dan ternyata, bila cara-cara yang alternatif yang barangkali kita sebutkan contoh-contohnya tadi, belum berhasil, maka tinggal tersisa satu apa? Bersabar. Jangan berhenti untuk terus mencoba. Bila Anda sudah mencobanya 1000 kali, maka Anda harus mencobanya yang ke 1001-nya. Barangkali di 1003-nya Anda berhasil, kita tidak tahu. Dan kembalikan semua kepada Allah. Panjatkan doa-doa kita kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tua kita. Agar mereka diberikan keimanan yang benar tentang Allah. Agar Allah wafatkan mereka dalam keadaan tauhid. Agar Allah berikan kenikmatan mereka dalam kuburnya dan di akhiratnya. Bersama-sama kita di surga nanti. Itu harus tidak boleh berhenti dari lisan kita untuk mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Saya kira mungkin kurang lebih itu ya yang beberapa cara yang mungkin bisa kita tempuh ya. Ya sebagian orang juga ada yang ngajak keluarganya untuk jalan-jalan gitu kan. Sebelum jalan-jalan makan gitu, mampir dulu ke Masjid Cipaganti, ke Pasar Baru dulu gitu kan 1 jam. Si orang tua kira ada apa nih anaknya kok ngajaknya ke sini gitu kan. Kan ngajak jalan-jalan, ntar jalan-jalan ntar lagi nih setengah jam ada waktu, nunggu dulu nih di masjid sambil nunggu lohor gitu kan. Lohor ini Pasar Baru ya, akhirnya dengar kajian gitu kan. Udah habis lohor, sholat zuhur bareng-bareng, kemudian saya itu baru makan siang, jajan, kemudian pulang. Mungkin bisa begitu. Ya, diselipkan gitu kan, ajak ke pengajian dari perjalanan 2J tadi itu ya, jajan-jalan. Ya, seperti itu. Ya, mungkin sampai di situ dulu dari apa yang saya sampaikan. Dan setiap kebenaran dan kebaikan itu datang dari Allah Jalla wa'ala. Dan bila ada kekeliruan dan kesalahan dari ucapan, saya mohon maaf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.